На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Киселото вреди на зъбите, колкото и сладкото.
Инсулт. Всеки пост има своята най-опасна възраст.
И азбука на здравето. Нашата поредица за здраве, в която темата днес е хранителната наркомания.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Зъбите участват в различни функции – сдъвкване на храната, говорене, в широките усмивки. Предлагаме ви някои непопулярни факти за тях, които могат да бъдат и от полза за поддържане на тяхното здраве.
Първо, киселото може да навреди на зъбите, колкото и сладкото. Киселените храни и напитки, които са с ниско pH, ослабват зъбите. Така, например, са газираните напитки, плодовите сокове, киселите бомбони. Консумацията им разрушава емайла на зъбите, като намалява и техния размер.
Особено внимание трябва да се обърне на децата. Експертите обясняват, че емайлът на детските зъби не е достатъчно узрял преди навършването на 10 години. Поради тази причина техните зъби са застрашени в много по-голяма степен.
Второ, емайлът е най-твърдото вещество в организма, но лесно може да се разруши.
Зъбите могат да се наранят от лед, пуканки и пирсинг на езика и устата. За разлика от кожата обаче, зъбите не могат да се възстановят.
Зъболекарите в най-голяма степен не харесват леда и сладоледа. Те сравняват сдъвкването на зърното на пуканката с дъвкане на камък. Ледът е твърде и чуплив в същото време. Специалистите апелират да се внимава с консумацията на тези храни.
Зъбите страдат и от пирсингите, тъй като те приютяват бактерии и могат да щупят зъбите. От данните на проучване от 2007 става ясно, че между 14 и 41% от хората, които имат обици в областта на устната кухина, страдат от зъбни фрактури.
Трето, може да има липсващ зъб на всяка възраст. Има случаи, при които даден зъб може да не поникне изобщо, като тук не става дума за заболяване или някакъв проблем. Зъбът просто липсва. Най-често това се случва с мъдреците, последвани от резците. Непоникването на даден зъб може да се унаследи.
И четвърто, прекомерното количество флуор не е полезно за зъбите. Макар той да е важен за здравето на зъбите, децата, които приемат прекомерно количество от него, докато постоянните им зъби се развиват под венците, могат да развият флуороза.
Състоянието обикновено започва като причинява бели петна, но те могат да придобият и кафяв цвят. За съжаление, те са вътре в самия зъб, което означава, че зъболекарът не може просто да полира повърхността му и да ги заличи.
Опасността от инсулт, оказва се, е съвсем различна при двата пола, поне що се отнася до това кога рискът е най-голям. Това показват данните от изследване, проведено съвместно от американски и финландски учени.
Според изнесените пред информационните агенции цифри, при мъжете най-високи рискът от инсулт след прехвърляне на 40-те години, докато при жените тази опасност е най-голяма с приблизително 10 години по-рано.
Изследването на специалистите от Медицинския здравен център на щата Тексас и Централната болница към Хелзинския университет е обхванало над 1000 души от двата пола на възраст между 15 и 49 години.
В неговия ход било установено, че около 40-те години при мъжете и около 30-те при жените се наблюдава най-високи риск от инсулт, тъй като на тази възраст при всеки от двата пола най-често се получава блокиране на кръвоносен съд и съответно опасността от инсулт нараства.
Допълнителните данни сочат, че при 60% от мъжете, получили инсулт, е бил налице повишен холестерол, около половината са били пушачи и 39% са страдали от исхемична болест на сърцето.
Съветът на специалисти е да се обръща повече внимание на профилактиката срещу инсулт. По-чест контрол на кръвното налягане, нивото на холестерола в кръвта, следение на телесно тегло, както и да се води по-активен начин на живот, свързан с повече движение и отказ от цигарите.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с азбука на здравето. Останете с нас, защото ще говорим за нашето пристрастяване към храната. Всички сме зависими до някъде и в някаква степен. И малцина са тези, които нямат такова пристрастяване, така че темата е много важна. Не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Вие сте с радио Гласът на надеждата в компанията на Божидар и Ради. Отделили сме сега време за нашата поредица Азбука на здравето, където ще говорим за пристрастеността към храната. Европейският банкер Ротшилд отива при един лекар и започва да му описва здравословните си проблеми, скъпите ястия, които яде, и накрая споменава, че докторите все не успяват да разберат от какво точно боледува. След това задава въпрос: какво ще кажете за моята болест? Лекарят отвръща: всъщност вие страдате от липсата на втори стомах.
Стомахът на възрастния човек е съвместимост около 3 литра. Ако е разширен чрез прияждане, може да се събере многократно повече. Сега ще се убедим, че между рационалното хранене и прияждането няма нищо общо и че последното представлява отричане и от здравия разум, и от здравето.
Ето какво предупреждава Исус, и думите му са записани в Евангелието на Лука, 21 глава, 34 стих. Внимавайте да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. Наблюдавайте внимателно хората. Ще установите, че всички с малки изключения си хапват прекалено. Може би и ние сме в това число. Казвали ли сте някога думите: ох, ще се пръсна, или не мога да дишам? Налагало ли ви се да се разхлабвате колана или да се разкопчавате копчето на полата? Може би. На мен ми се е случвало наистина много пъти.
В наши дни има много храни. Някои са по-вкусни, някои по-вредни. За съжаление, вкусът на храната често е определящ за нейната консумация, не съдържанието й. Човек трудно устоява на изкушението, като гледа бляскавите опаковки на даден продукт или спомняки си неговия вкус.
Не си позволяваме една храна, утре друга, след няколко дни и двете. Така се достига до хранителната наркомания. Човек не може да прави нещо без да яде или да мисли за храна. Петър Димков, известният български природолечител, дефинира прияждането и посочва неговите гибелни резултати. Ето неговите думи. Странно е на пръв поглед, но хората повече умират не от глад или недояждане, а от прияждане. Прияждането е биологичната суетност на човека, самозабавляваща се с това, че може да поеме повече храна, отколкото й е нужно. Като всяка суетност, и тази е склонна към удължаване, усилване и самозабрава.
Хранителната наркомания не е тумор, роден и откърмен в наше време. Исус предупреждава срещу нея в своите дни, но я открива и я изобличава в предпотопния свят. Тя преживява вековете и идва до нас. Ние сме само поредните продължители на печалната традиция, сееща болести, израждане и смърт. Ако похапваме на всеки кръгъл час, ако препълваме редовно стомасите си, ние сме хранителни наркомани. Кои са най-почутите поклонници на стомаха, чието Бог е коремът, според Филипяно 3 глава 19 стих? На един от традиционните празници в Хуан, Франция, всеки от участниците в състезанието на лакомниците успява да изпие и изяде следното. един калкан, 1200 грама варена кокошка, 1300 грама пържено овнишко месо, ябълкова торта, 2 бутилки елзаско вино, 4 бутилки сайдер и 2 бутилки бургундско вино.
Питър Лоум от Хага, Холандия, изяжда на едно ядене 12 пилета, 3 кг печено месо и 3 кг макарони.
През 1910 година за най-голям лакомник в света се смята някакъв американец от щата Пенсилвания. На закуска той приема 144 яйца, а днешните му съотечественици, рекордьори по затлъстяване, 30-годишните близнаци Били и Пени МакГир, предпочитат следното примерно меню. На закуска 18 яйца, 2 кг сланина или шунка, 1 кг хляб, 1 литър плодов сок, 16 чашки кафе. На обяд 3 кг бифтек, 1 кг картофи, 1 кг хляб, 2 литра чай. На вечера 3 кг зеленчуци и риба, 6 печени картофа, 5 порции салата, 2 литра чай и 8 чашки кафе. Били тежи 315, а Бени 327 кг.
Леле, зави ми се свят от такова ядене. Те хора са живи планини от месо, но прияждането и нарушената обмяна на веществата си казва тежката дума. Убедена съм, че никой от нас не може да съперничи на хората, за които стана дума, нито по възможност за поглъщане на онези индустриални количества храна, нито по килограми. Но наистина това е толкова храна, че ни е трудно да я възприемем, дори и колкото и да сме лакомници, все пак това ни идва твърде много. И въпреки всичко, трябва да си признаем, че и ние прияждаме понякога.
Древен афоризъм гласи: неуморни ти ядачи копаят се забити си своя гроб.
И още един цитат от Елън Уайт. Прияждането има много по-лоши последици върху организма, отколкото преумората от работа, казва тя.
Нека още по-конкретно да посочим последиците от прияждането.
Първо, загуба на естетичното. Първият проблем, с който се сблъскват онези, които обичат да се застояват около масата, е естетичен. Като следствие от прияждането се деформира стомахът и тялото се оголемява.
Второ, загуба на самочувствието. Видимият ефект от прекомерното хранене е напълняването. То не може да се скрие, каквито и дрехи да обличем. Затлъстяването, което го следва, още по-малко се подава на прикриване. Затова пълните хора не се чувстват комфортно. Имат задълбочаващи се комплекси и все по-трудно контактуват с онези, които са с нормално телосложение.
По-сериозното нещо е загуба на живот. Германският журналист Ханс Мол прави проучване, свързано с наднормената телесна маса. Обнародваните му резултати показват, че над 10% от децата и почти 30% от възрастните са над нормата. Той изчислява, че всеки ден човек поема около 360 калории повече, отколкото е нужно. Ежедневният излишък от 90 килокалории в продължение на 5 години повишава теглото с 18 килограма. Мол пише: наднормената телесна маса снижава очакваната продължителност на живота при мъжете с 13%, при повишена телесна маса с 10%, с 25%, при повишена телесна маса с 20% и с 42% при 30% повишено тегло, а при жените съответно цифрите са сходни, леко по-ниски.
Древният учен Целс пише още преди около 2000 години в книгата си за медицината следното. Прекаленото ядене никога не е полезно. Хората, които се свикнали да ядат много, бързо старят и са склонни към заболявания.
Доказано е, че пълните жени страдат от рак на гърдата, матката и жлъчката, а натрупването на тластини в областта на корема влияе отрицателно на сърцето. Прияждането води до постоянна преумора, тежки болесни състояния и преждевременна смърт. Няма шега. Всичко се заплаща прескъпо със здравето, щом погазим принципите на живота.
Ето една подробност от живота на прочутия дълголетник Томас Пар, който доживява щастливо до 159 години и 9 месеца. На 159 години го канят да живее в двореца на английския крал Едуард IV, за да прекара по-спокойно и по-безгрижно старините си. Там той преживява последните 9 месеца от своя живот, защото почива от прияждане.
Ето и още една последица – загуба на висш интерес към живота. Петър Димков пише: «Прияждането превръща човека в машина за храносмилане, потискаща духовността в себе си, дори убиваща духовността». Всъщност, хората, които са силно зависими от храната, се вълнуват само от нея и нищо друго не може да ги зарадва. Само кулинарната индустрия ги интересува. Те изчисляват всички свои средства в кифли, пасти, меса, пастети, вино или уиски. Работят и мислят само за стомаха си, а може би и за лекарствата, които трябва да взимат понякога на няколко часа. Но да спрем с тези ужаси и да поговорим за нещо по-позитивно. И това ще стане само след минута в По-добре здрав, така че останете с нас, за да поговорим не за разрушаващото, а за изграждащото здравето – въздържанието. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте, приятели! Това е По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради. В азбука на здравето днес говорим за пристрастяването ни към храна. Всички сме зависими от нея, повече или по-малко. Разбира се, не сме против човек да има един здрав апетит. Това си е абсолютно нормално. Но във всички неща, които правим, трябва да има един основен принцип. Той е заложен от Бог в нашия живот и ако ние се съобразяваме с Него, разбира се, ще подобрим всичките си постижения, включително и своето здраве, своят тонус. Става дума за въздържанието, именно за него ще поговорим сега.
Тупла IV, крал на Тонга, малка държава в южната част на Тихия океан, е навярно единственият човек в света, който прави всичко възможно да изчезне от страниците на книгата на рекордите на Гинес. Преди 30 години той фигурира в нея и обявен за най-пълния монарх в света. Но от слава до слава има разлика. Подобна популярност не е нужна нито на краля, нито на поданиците му.
Затова той решава да слабее чрез спорт и постепенно слиза от 203 на 152 кг. През 2001 година Тупол смята да не тежи повече от 114 кг, но той няма никаква възможност да избегне това, че името му е записано в книгата на Гинес, защото ако наистина отслабне толкова, колкото планира, към името му там биха прибавили нещо ново, например, бившият най-пълен монарх в света. Успя да отслабне и така нататък.
Ако някой се самоопредели като хранителен наркоман, ако вече е видно и от телесната му маса, вместо да се отчаива, трябва да се въоръжи с воля и търпение. Пред него стои един лек, който има две страни – ограничаване на поеманата храна и увеличаване на ежедневната доза движение. Необходимо е да се тръгне по обратния път, защото точно там е дошло болестното състояние – прияждане и липса на достатъчно двигателна активност.
Митко Димитров разказва един случай от своя живот, когато той се занимава с физическа подготовка на една група културисти. Те се развиват много добре. Това става известно в града, в който той се намира. Разчува се за заличката, в която работят младите хора и идват мъже и жени за съвет. Едни искат да натрупат мускулна маса, други мечтаят да отслабнат. И всеки получаваше своето и си отиваше. Един ден телефонът вкъщи звъня, разказва Митко. Беше майка ми, която се обаждаше от своята работа и ми обясни накратко за срещата си с едно много пълно момче, което иска да отслабне, но никакви съвети и диети до този момент не са му помогнали. Момчето е взел моя адрес и Почти веднага ме посети извънна на входната врата и отворих и какво да видя. Пред мен наистина стоеше момче, но беше не пълно, а кръгло. За пръв път през живота си виждах толкова пълен млад човек. Притисних се. Трябваше да му помогна да заживее сред приятелите си един нормален живот. Поканих го да поговорим. Разбрах, че тежи около 120 кг. Уточних, че има само една надежда да отслабне, да намали постепенно количеството на храната, която приема и да се движи толкова, колкото никога досега. Посочих му и забранените за него храни и му казах: ако ми служиш и изпълняваш всичко, както ти го казвам, ще продължавам да се занимавам с теб, докато станеш какъвто искаш. Но ако разбера, че си злоупотребявал с храни, които не бива да консумираш, повече няма да имам грижа за теб. Ако в залата не изпълняваш упражненията, които ти посочвам, или не ги изпълняваш с интензивността, която ти е нужна, не идвай повече да си губиш времето. Момчето ме слушаше мълчаливо. Когато поставих своите условия, пророни няколко думи, пълни с мъка, но и натоварени с много решимост. Ще правя всичко, което ми кажеш. Искам да отслабна. Разбрах веднага, че ще успеем, казва Митко Димитров. Започнахме още на следващия ден. Диета и тренировка, много труд, много лишения и момчето успя. Свали повече от 30 кг, а останалото от него се превърна в качествени мускули.
Всеки може да постигне подобен резултат, но при същите условия. Когато постигнете телесното тегло, което ви задоволява, е необходимо и да поддържате хранителния и двигателния режим, който ви е донесъл успех. Ако правите това, не е възможно да имате колебания в теглото си или поне те няма да са смущаващи.
Който иска да е здрав и жизнен много години, трябва да направи жизненото правило на Едисон свое собствено. Той казва: хората ядат много. Въздържанието е тайната на моето здраве. Аз живея винаги въздържано. При мен това е религия. Скъпи приятели, като заключение, нека да ви предложим 9 съвета на чешкия доцент доктор Райко Долечек против затлъстяване. Първият – намерете подходящ мотив за отслабване, ако имате нужда.
Второ – бъдете въздържани и попречете на време на възникването на затлъстяването.
Движете се повече, спортувайте и почивайте активно.
Четвърто, отбягвайте въглехидратите, ограничавайте мазнините, предпочитайте зеленчуците и плодовете.
Пето, спазвайте разтоварваща диета винаги и във всичко.
Шесто, внимавайте със скритото прияждане.
Седмо, не решавайте своите проблеми, конфликти и грижи с помощта на яденето.
Осмо, внимавайте с опасните периоди, стъпване в брак, времето на бременността и след това преустановяване на активна спортна дейност за възникване на затлъстяване.
И девето, изпълнявайте упорито своите намерения, когато е необходимо, потърсете на време лекар.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което приемаме в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здрава или друга добра храна за тялото и душата, може да намерите в архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org
и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!